Blaðsíða 116. Verkefni. Fyndu svar. 1. Hvað gerðist 9. apríl 1940? 2. Hvað felst í því að land sé hernumið? 3. Hvað er átt við með að skip sigli í skipalest í stríði? 4. Hvers vegna var flutningur með skipalestum mikilvægur fyrir Breta? 5. Að hvaða leiti var stríðið öðruvísi á Austurvígstöðunum en í Vestur-Evrópu? 6. Hvað gerðist í Pearl Harbor 7. desember 1941? 7. Hvaða dagur er kallaður D-dagurinn? 8. Hvernig lauk stríðinu milli Bandaríkjamanna og Japana? Umræðuefni. 9. Þjóðverjar höfðu vonað að sprengjuárásir þeirra á breskar borgir drægi úr vilja Breta til að berjast. Hvers vegna gerðist það ekki? 10. Var rétt af Bandaríkjamönnum að sprengja kjarnorkusprengjur yfir Hiroshima og Nagasaki? 11. Síðari heimstyrjöldinni er oft lýst sem stríði milli hinna góðu og illu. Hverjir voru þá hinir góðu og hverjir hinir illu? Er rétt að segja að annar aðilinn hafi verið góður en hinn illur? Þjálfaðu hugann. 12. Hvaða orð eða nöfn eiga ekki heima með hinum? A. London, Hiroshima, Dresden, Oslo. B. Adolf Hitler, Winston Churchill, Nordahl Grieg, Josef Stalin. C. Sprengjuflugvél, skipalest, kafbátur, herskip. D. Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, Josef Stalin, Neville Chamberlain. Viðfangsefni. 13. Skoðaðu tímaásinn á blaðsíðu 117, búðu til tímaás um árið 1937 til 1945. A. Teknaðu tímaás og skrifaðu á hann alla atburði sem eru nefndir í kaflanum á blaðsíðu 108 til 115. B. Mikilvægur atburður sem hefur miklar breytingar í för með sér er gjarnan sagður marka tímamót. Gerðu upp við þig hvaða atburðir á tímaásnum hafa markað tímamót og einkenndu þá með sérstökum lit. C. Teknaðu litlar myndir af tímamóta atburðunum, eitthvað sem gefur hugmyndum hvað gerðist. 14. Búðu til myndaröð í tölvu af atburðum síðari heimstyrjaldarinnar. Fyndu myndir á netinu. 15. Á árinu 1944 framleiddu Bandaríkjamenn eina flugvél á 5 mínútna fresti. Reiknað út hvað er framleiddu margar flugvélar á einum klukkutíma, á einum sólarhring og á heilu ári. 16. Notaðu yfirlit á blaðsíðu 115 yfir fjölda fallina í heimstyrjöldinni. A. Notaðu reikniforrit til að búa til stöplarit sem sýnir fjölda látina í Sovjetríkjunum, Kína, Póllandi, Japan, Þýskalandi, Bandaríkjunum, Frakklandi og Bretlandi. B. Reiknað út hve margir dóu samtals af þjóðum bandamanna, Sovjetmanna, Bandaríkjamanna, Breta og Frakka. Og hve margir af þjóðum öxurveldana, Þjóðverja, Japana og Ítala. Búðu til myndrit sem sýnir hlutfall þeirra sem fórust frá hvorum aðila fyrir sig. 17. Teiknaðu Evrópukort. Litaðu Þýskaland í einum lit og löndin sem Þjóðverja lögðu undir sig í stríðinu í öðrum. Blaðsíða 117. Heimildavinna. 18. Lestu ljóðið eftir Nordahl Grieg á blaðsíðu 108. A. 17. maí er þjóðhátíðardagur Normanna. Hvers vegna segir skáldið að engin fáni blakti á fánastönginni þann dag? B. Hvers vegna segir skáldið að einmitt nú finnum við hvað frelsi sé? Sé. Hvaða tilfinningar tjáir þetta erindi? Lýstu því með eigin orðum. 19. Lestu klausuna úr ræðu Churchills á blaðsíðu 110. A. Ræðan er fræg. Hvers vegna ætli það sé? B. Hverju vildi Churchill koma til leiðar með ræðunni? 20. Lestu frásögn Shishuku Takagi á blaðsíðu 114. Er hún vottarheimild eða sagnarheimild? Rökstyttu svörin.